Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Victorian State, 35 days nang walang COVID. Pagsusuot ng face masks, pwede na bang maging voluntaryo? Bahrain, aprobado na ang COVID vaccine ng Pfizer. At balita mula sa Pilipinas, World Health Organization, target simula ng COVID-19 vaccine trial sa bansa ngayong Enero. 2 sa 5 candidate vaccines nangunguna raw sa pagsusuri ng DOST. Sa detalye ng mga balita, bilang na ang oras ng sapilitang pagsusuot ng face masks ng mga taga-Victoria. Sa pahayag kasi ni Chief Health Officer Brett Sutton sa Parliament Inquiry, sinabi nitong pwede nang ipatupad ang mga probisyon na nakapaloob sa COVID normal na level ng restrictions, kung saan hindi na mandatory at pwede nang maging voluntaryo ang pagsusuot ng masks sa mga pampublikong lugar. Yan ay kasunod ng 35 days o 35 magkakasunod na araw na walang naitalang kaso ng COVID-19. Samantala, mapapalawig muna ang state of emergency sa Victoria para bigyang daan ang pagpapatupad ng bagong hotel quarantine program na sisimulan sa Lunes. Kasabay yan ang paglapag ng 5 international flights sa Melbourne. Tiwala si Victorian Treasurer Tim Pallas na magiging epektibo ang bagong sistema.
We do have to be vigilant, and we will be very conservative in the way that we manage this system. But we do have to get Australians home, and we have to do our share of the lifting.
Dumako naman tayo sa New South Wales, kung saan patuloy na inaalam ng mga otoridad kung paano at saan mismo nakuha ng isang cleaner sa Sydney Quarantine Hotel ang coronavirus matapos nitong magpositibo sa impeksyon. Sa ngayon, ilang international airline crew members ang sinusuri at tinuturing na posibleng pinagmula ng sakit. Puspusan rin ang contact tracing sa NSW, lalo na't daan-daang commuter ang maaaring na-expose sa hotel worker nang sumakay ito sa pampublikong sasakyan habang infectious o nakakahawa. Balita mula sa Pilipinas. Sa Enero na target umpisahan ng World Health Organization ang clinical trial para sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Tinatawag itong Solidarity Vaccine Trial na isasagawa sa mga ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon, sumasailalim na sa ethics review ng Philippine Science Department ang Sinopharm at Clover Biopharmaceuticals na parehong mula sa China. Kapag pumasa sa vaccine expert panel, dadaan ito sa pagsusuri ng Food and Drug Administration o FDA. Samantala, hindi naman magpapahuli ang European companies na gaya ng Janssen at AstraZeneca na malapit na ring makakuha ng initial clearance mula pa rin sa Vaccine Expert Panel ng DOST. Balitang coronavirus pa rin, nagbabala ang World Health Organization sa mga bansa na huwag magpakakampante kahit pa umuusad na ang pag-rollout ng COVID vaccine. Giit ng pinuno ng WHO na si Tedros Ghebreyesus, walang katiyakang mapupuksan ang vaccine ng coronavirus. Aniya, matagal pa ang laban sa pandemic na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 1,000,000 katao sa buong mundo.
Progress on vaccines gives us all a lift, and we can now start to see the light at the end of the tunnel. However, WHO is concerned that there is a growing perception that the pandemic is over. The truth is that at present, many places are witnessing very high transmission of the virus, which is putting enormous pressure on hospitals, intensive care units, and health workers.
Yan ang tinig ni Tedros Ghebreyesus, pinuno ng WHO. Para naman sa ulat panahon, magiging maaliwalas ang panahon sa Perth at 24 degrees. Magiging maulan at mahangin sa Adelaide at 28. Ganun rin sa Melbourne at 26. Sa Hobart, malakas ang ulan at 22 degrees. Ganun rin sa Canberra at Wollongong, uulanin kayo dyan at maglalaro sa 25 to 30 degrees ang temperatura. Ganun rin sa Sydney at Newcastle, mas mainit nga lang ng kaunti at 31 degrees. Sunny sa Brisbane at 32, maulap sa Cairns at 33, at posibleng bumagalit Umaga sa Darwin at 32 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 5 ng Disyembre, araw ng Sabado. 20 days na lang, Pasko na! Ako po si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.